casa. Ocijaj dana.
Za sebe samu ne mogu reći da sam dobar čovjek, ali mogu da kažem da se svim silama trudim to postati.
Dobroveče vama koji se nježnosti ne bojite. Ostajemo dosljedni konceptu ove emisije da poručimo da dobra i dobrih ljudi u ovom teškom vremenu ima i možda i više nego što mislimo. Naša sagovornica spada u mladu generaciju, onu na kojoj svijet ostaje. Ona je dobra, odgovorna, uljudna, pametna. Posjeduje razoružavajući osmijeh koji je postao njen zaštitni znak i koji prepoznaju oni s kojima odrasta, njene komšije, prijatelji, profesori. Misli da osmijeh, srdačan, od srca, ljudima čini najveće dobro. Ova draga nasmijana djevojka, na prvi utisak prosječna, voli sve što vole mladi, izlaske, druženje u kafićima, ipak se izdvaja iz prosječnosti svojih vršnjaka. Posjeduje visok koeficijent inteligencije, član je Mense, uporedo studira dva fakulteta, pravni i filozofski, smjer žurnalistika, a prosjek ocjena na ispitima 10. S lakoćom polaže ispite, obožava knjige, obilazi sajmove i kupuje ih od svog novca koji zaradi kao student demonstrator na Fakultetu za poslovne studije, a prima i stipendiju fondacije dr. Milan Jerić. Neka onda neko kaže da se ne isplati biti dobar. Najbolji stiču eto privilegije i primaju nagrade. Večeras je s nama u Oazi dobitnica ovogodišnje aprilske nagrade grada Banja Luka u kategoriji mladih, Ana Komljenović. Dobroveče i dobro nam došli u našu Oazu.
Dobroveče i bolje vas našla. Za početak ja bih prvo da se zahvalim kako na pozivu koji mi je dakle učinio veliku čast i zadovoljstvo, tako i na ovako divnom zaista predstavljanju i uvodu koji ja to čak mislim da nisam zaslužila, ali hvala vam puno.
To ćemo pripisati skromnosti. Sve ovo što sam rekla nisam izmislila, sve je to crno na bijelom i mi ćemo o tome govoriti pa ćemo i potvrditi. A ovaj uspjeh, odnosno ovu nagradu koju ste dobili za izuzetne zasluge u oblasti obrazovanja, rekli ste mi da vam je ova nagrada, aprilska nagrada grada Banja Luke, veoma draga.
Jeste. Ova nagrada zapravo mislim da mi je najdraža od svih nagrada i priznanja koje sam ikada primila, iz razloga što je zaista ogromna čast kada ono nešto što sam ja eto mislila da radim samo za sebe i samo zbog sebe, i dakle trud koji ulažem u nauku, trud koji ulažem da bih bila dobra, da bih bila među najboljima, kada to prepozna moj grad, moja Banja Luka, koju ja svim srcem volim, to je zaista jedna ogromna čast.
A rodili ste se u ovom vašem gradu koji volite i koji je evo nagradio vaš trud ovom lijepom nagradom, kada?
Rodila sam se 28. avgusta 1986. godine.
A od tada pa evo do sada bilo je mnogo toga u životu naše sagovornice Ane Komljenović što bi moglo da se istakne i o čemu ćemo večeras razgovarati. Ana, jedanput ste rekli da iako mnogi mladi ljudi smatraju da na ovom prostoru nema budućnosti, da je teško uspjeti, napredovati, živjeti ovdje, još ima onih koji misle drugačije, a svojim trudom i postignutim evo uspjesima dokazali su da se znanje ipak cijeni i isplati. Isplati se biti dobar.
Isplati se, kako da ne. Ja sam ovako bila s početka malo skeptična prema svemu tome, i ja sam smatrala kao i svi mi ostali da zbog prilika koje su vladale kod nas i zbog onih nekakvih nesretnih okolnosti kojima smo bili izloženi, da jednostavno nećemo doći u priliku da možemo mi kao, dakle, okolina i uopšte naš grad i naša država, da neće biti u stanju i u prilici da mladima pruži nekakvu šansu, podršku i slično. Međutim, to se promijenilo i zaista se promijenilo nabolje i evo ja sam ovako prilično oduševljena time. Mogu vam reći da evo recimo ova nagrada koju sam ja dobila, nagrada grada, dakle, povodom 22. aprila, dana našeg grada, je samo jedna u nizu tih nagrada, priznanja i povlastica koje sam ja dobila zahvaljujući, dakle, tome što sam bila prvo odličan učenik u osnovnoj školi, odličan gimnazijalac, a sada i student, dobar student, tako ćemo reći.
Dobar student s prosječnom ocjenom 10 i to na dva fakulteta. Ranije ste upisali pravni fakultet, pa ste se onda predomislili jer je bilo izazovno studirati i žurnalistiku, pa se niste mogli odlučiti šta ćete od ta dva i onda ste odlučili da oba pohađate.
Yes. Jako je malo ostalo vremenski do prijemnog ispita i ja sam zaista bila u nedoumici šta da radim, šta da upišem, pošto ovako, kako ja to volim reći, recimo u gimnaziji sam voljela sve predmete, odnosno dobro su mi išli, eto da sad ne budem tu nešto ovako neskromna, ali jednostavno ono, išli su mi nekakvi predmeti za koje ljudi obično smatraju da su onako dijametralno suprotni i ako vam ide jedan, ako ste više na jednu stranu usmjereni, da onda neka druga grupa predmeta, eto, onako malo trpi. Međutim, meni je zaista ono, sve bilo podjednako drago i onda kada sam upisivala fakultet, zaista sve opcije su bile otvorene od prava preko medicine, znači svi su mi ovaj fakultet tako bili opcija. I onda sam se odlučila za pravo, dakle pravni fakultet. Međutim, pošto sam još od osnovne škole učestvovala na takmičenjima iz srpskog jezika, zaista uživam i u konverzaciji, u pisanju nekakvih radova, kako ono sastava nekakvih pismenih vježbi u osnovnoj školi, tako i recimo radova za časopise. I onda sam eto odlučila da ispratim, tako ćemo reći, tu svoju nekakvu strast zatim, pa sam upisala i žurnalistiku. I zaista nisam se pokajala i kažem opet, prošlo su evo skoro 4 godine od kad sam upisala i mogu vam reći da se opet sada vratim i da opet biram, opet bih isto upisala.
I sad će biti opet kad završite oba fakulteta dilema da li ćete ići pravnim putem u neke pravne vode ili ćete ići u žurnaliste, u novinare, odnosno možda u diplomat.
Pa ja se nadam da ću uspjeti nekako da se organizujem pa da malo na obe strane idem, a ono što će biti problem također jeste recimo pri upisu postdiplomskih studija, pošto planiram dakle da nastavim sa svojim obrazovanjem i onda bit će dakle problem kada se budem morala odlučiti opet u kojem, kako ću se usmjeravati, dakle bar na primjer prava što se tiče, da li će to biti u nekakve sfere sudija advokat ili će to biti možda diplomatsko-konzularni smjer.
Teško, ja vas vidim teško kao jednog ambasadora, jednog diplomatu, odličnog, sa poznavanjem perfektno engleskog jezika i svega onoga što treba za jednog diplomatu koji u sve to ima i stas i divan osmijeh.
Hvala vam.
Eto, doći će i ta vremena kada će nas u svijetu, pretpostavljam, predstavljati takvi uspješni i dobri. Na koga ste se tako bacili, na koga ste tako pametni? Mamu, tatu, baku?
Na mamu, tatu i baku.
Na sve.
I brat će se naljuti. Jest da je mlađi, ali ako i njega ne spomenem.
I na njega ste se ugledali.
Pa jeste, baš. Evo da krenemo od mame. Mama je bila odličan đak u osnovnoj školi, također gimnazijalac, zatim najbolji student, završila je također pravni fakultet, bila je ovako najbolji student. Danas je ponosni nosilac titule doktor pravnih nauka. Što se tiče mog tate, tata je ljekar, nefrolog, primarius. A što se tiče bake, baka je jedna divna gospođa koja je U mene zapravo usadila neke osnovne, ono što je najvažnije, osnovne ljudske principe, zatim ljubav prema srpskom jeziku, prema knjigama, prema lijepom izražavanju, prema elokventnosti. To je dakle sve bakina zasluga, tako da ćemo reći da je to onako bio jedan miks.
Pa da krenemo od bake Radoslavke, Rade.
Jeste.
Koja svima kaže diko.
Jeste.
Dakle, baka je utemeljila te osnovne ljudske vrijednosti.
Jeste, baka je bila ta koja je i mene i mog mlađeg brata onako podigla i odgojila. Mama i tata su, znate, već prilike kakve su bile, borba da se obezbijedi ovako egzistencija, stalno se radilo i to, a baka je onda bilo žao da šalje djecu u vrtić i tako. Ja sam s bakom bila, nas
i onda umjesto vrtića, bakino toplo krilo i topli zagrljaj.
Bakino toplo krilo, baš i tako da je uz baku sam odrasla i brat, moj mlađi brat i ja, i kao što rekoh, baka je ta koja je, dakle, one prve neke početne osnovne stvari usadila ne samo meni i bratu, nego i ostalim unučadima, nas ima pet. Tako da ja se bake ovako zahvaljujem, jer kažem, da nije bilo bake, danas ne bi bila čovjek kakav jesam.
Čini mi se da su bake te koje zaista ostavljaju neke tragove u onom najranijem djetinjstvu, tragove ljubavi, dobrote, poštovanja starijih.
Jest.
Kod vas je veoma razvijen taj osjećaj, što nije možda karakterističan za mlade ovoga vremena, da se poštuju stariji.
Jeste, ja sam to također, nažalost, baš nažalost primijetila, ne samo kod nas, nego i pošto dosta putujem, pa tako kada budem negdje, što se kaže, vani, pa vidim, zaista odnos koji mladi ljudi imaju prema starijim je onako vrlo, izraz bih upotrijebila, za žalit. Ja to ne mogu da shvatim. Ne mogu da shvatim da neko ko je onako sa svojih nekih 17-18 godina, ko još, što se kaže, veze nema u životu i da ne nađe u sebi ono nešto ljudsko, da poštuje nekog ko je stariji, koje, eto, obično su to onako malo nemoćni ljudi. To znači prvo s te ljudske strane, a drugo da ne nađe u sebi poštovanje prema tim silnim godinama, prema tom iskustvu koje te godine nose. I mi bismo, dakle, starijim ljudima trebalo ne samo da ih uvažavamo i da im se beskrajno divimo, nego da zaista trudimo se da im i olakšamo te, dakle, godine u kojima su, pa makar ono nekom sitnicom, lijepim nekim gestom i lijepim ponašanjem.
Evo, vi to činite između ostalog i lijepim osmijehom. Kažete da ste zaista otkrili tu čudnovatost osmijeha upućenog drugom biću, komšiji, slučajnom prolazniku.
Jeste. Ja inače volim da se smijem i uvijek sam nasmijana i rijetko kad me neko može vidjeti, dakle, bez osmijeha na licu, što vi rekao ste, postao mi zaštitni znak, pa i jeste, izgleda nekako.
I te rupice na obrazima koje su neodoljive.
I rupice na obrazima, hvala lijepo. I onda sam primijetila da zapravo kad krenem od sebe, pa kad onako idem gradom ili ne znam sad, ono, vozim se u autobusu prema školi, prema gimnaziji, i onda onako, znate, sumorno je to jutro, jutarnja smjena, onako možda i kiša neka pada, prohladno je, i onda uđe neko, recimo, u autobus ko je onako nasmijan od uha do uha i vama se odjednom čini kao da je u stvari kiša prestala, kao da je sunce onako obasjalo, i zaista to može drugim ljudima onako da uljepša dan. I onda sam i ja se, dakle, povela tom logikom, ono, kad je to meni tako prijatno, vjerovatno je prijatno i drugim ljudima, a ja volim da se smijem, i to dvoje kad se ukombinuje, onda bude tako da ja svima uputim jedan lijep osmijeh i ljudi mi odgovore osmijehom i postanem im, nadam se, i tako mi kažu, mila i draga.
Ja se nadam da večeras i naši slušaoci prepoznaju, osjećaju taj osmijeh i to sunce koje nas ogrijava od početka ove naše emisije, u kojoj razgovaramo sa Anom Komljenović. Ovo je prilika da nešto od vas i naučimo. Prvashodno, koliko je jednostavno biti dobar s ljudima, imati dobru komunikaciju, a koliko je mnogima to danas teško. Kad su u pitanju vaše kolege, studenti, o čemu s njima najviše razgovarate? Da li ste možda istomišljenici onih koji protestuju, koji se bune, koji kritikuju profesore?
Ja sam se nadala da neće biti ovakvog pitanja, pošto ovo što ću sad reći, svoj stav koji ću dakle, da izjavim, može da malo nekome ispadne onako, što bi se reklo, ulizivački. Ali ja ću stvarno reći ono što mislim, pa prema tome...
Pa neka nisam, bude šta bude.
E tako, nisam, jesam student, i međutim nisam na studentskoj strani. Mislim da... Svi ti nekakvi protesti, ljudi koji se bune protiv ovog ili onog profesora, da su to jednostavno neuspješni, neću reći neuspješni, ružno je, nego ljudi koji jednostavno nisu uložili dovoljno truda, kojima se dali tako iz nekog razloga, i onda umjesto da eto priznaju tu svoju grešku, da kad izađu iz kabineta profesora, dakle ispit nisu položili, da kažu pa znate kako, nisam imao vremena, nisam stigao, radio sam ili radila ovo ili ono, ili jednostavno nije mi se dalo, nisam naučio, izaću na idući rok i to. Nego situacija je znači da se izađe iz kabineta, joj profesor je ovakav, onakav, borio me, a ja sve znao ili sve znala. Pa mislim, to nema smisla, jer kažem, polazim od sebe, ono, uzmem, sjednem, naučim, knjiga je tu lijepo, od prve, dakle, stranice do posljednje, tačnije od korica do korica. Kad to naučim, znam da sam spremna, izađem lijepo, dođem, sjednem. Mi smo ipak, ja sam eto četvrta godina, to više i nisu nekakvi ono klasični ispiti sad 3-4 pitanja pa samo izbiflaj, nego je to više onako jedan stvarno razgovor s profesorom ili s profesoricom, i na kraju toga ocjena lijepo, znači prema naučenom i prema dakle pokazanom znanju, i to je to. Znači bitno se potruditi, naučiti, onda kada osjećate ili osjećamo zapravo mi studenti da smo spremni, onda izaći, pokazati i pokušati se znači predstaviti u najboljem svjetlu, kako sebe, tako i to svoje znanje, i onda zaista bude sve ok. A ne ono, ne potruditi se, ići na nekakav blef, na sreću, i onda kad to ne upali, onda se ljutiti se na sebe, na cijeli svijet i na profesore. Ne ide.
Dakle, okrivljavati druge za svoje možda promašaje i neuspjehe. Vi ste evo tako mlada pa saznali, sve što nam se dešava potiče od nas samih, da smo mi gospodari svojih nekih postupaka. Je li tako?
Jeste, i kada sam to otkrila, bilo mi je to prilično tužno jedno saznanje, u smislu da ono dok smo mlađi, pa nekako prvo roditelji, pa ono nešto nam se desi, pa mama i tata su krivi, pa onda onako kroz odrastanje, pa nisam ja, neko drugi je, uvijek mi tu nešto nismo krivi. Onda kad čovjek malo sazri, shvati da jednostavno sam je gospodar, dakle, i svog vremena i svojih postupaka, i shodno tome posljedica koje dakle proizilaze, i onda nema koga drugog kriviti nego onako samog sebe, i tako da je to.
Vaš uspjeh, da li izaziva zavist među vašim kolegama? Da li vas zovu štrebericom?
Pa mogu vam reći da nikad nisu. Ja nisam taj tip da mi je primarno onako u životu i u organizaciji vremena samo jedino to učenje, nego zaista imam jedan ovako raznovrstan, kako da kažem, splet i sklop interesovanja, koje zaista nastojim svako od tih interesovanja da maksimalno ispoštujem, i da naravno u sve to uklopim i učenje, i da, znači, da me ono što se kaže ima svuda. Pa prema tome zaista nikad nisam bila to nešto klasičan štreber, koje zaista ni ja ne volim, i ja ono prva ću im se malo ono narugati, tako da ono trudim se znači biti i druželjubiva i socijalna, i da imam odnos sa znači drugim ljudima, i da imam svoje društvo i mjesta za izlaske i sve. A onda nekad desi se da recimo to sve i sva ta interesovanja i malo bicikl i teretana i svašta nešto, pa da to čovjek oduzme veliki dio dana, ali onda ja sam pronašla recepta, to je noć, pa kad već eto nisam stigla po danu se organizovati kako treba da uzmem nešto i da naučim što sam isplanirala za taj dan, pa onda nema šta, naveče se sjedne, pa lagano do ranih jutarnjih sati ako treba, dok se znači ne završi to što je bilo planirano za taj dan, i tako. I onda se može zaista. A ovo što ste me pitali za zavist, ja se iskreno nadam da ne. Ja ne volim tako razmišljati, ne volim razmišljati da ima ovakvih ili onakvih ljudi. Ja vjerujem, zapravo volim poći od hipoteze da su svi ljudi dobri i da svi mi jedni druge uvažavamo, poštujemo i cijenimo, i da svako cijeni tuđi trud i rad, i dakle volim vjerovati da sam okružena takvim ljudima, i onda nemam problema, zavist nema.
Koliko pružite, toliko i dobijete. Ako ste iskreni i druželjubivi i ako volite, voljeće vas. Vas ne može, a ne voljeti. Pretpostavljam da imate mnogo i prijatelja, onih bliskih.
Pa ne bih rekla da imam mnogo prijatelja, imam mnogo poznanika, imam i mnogo dragih osoba, ali pravih prijatelja imam, ono, kako ćemo reći, onako taman. Nema ih puno, ali su to toliko dragi ljudi i toliko smo vezani i toliko smo spremni jedni za druge zaista onako uraditi sve što treba u bilo koje doba dana ili noći. Smatram se izuzetno srećnim čovjekom, osobom, što dakle imam u svom životu nekolicinu, ali zaista pravih ljudi na koje mogu da se oslonim uvijek, kao i oni na mene.
Vrlo ste mi slikovito i lijepo ispričali šta za vas znači biti pravi prijatelj.
Jeste, to je jedna ovakva anegdotica iz srednje škole. Moja, dakle, jedna jako, jako draga prava prijateljica i ja smo pričale o prijateljstvu i o tome šta kome to znači prijateljstvo i kako bismo mi sad pokazale da smo mi zaista pravi prijatelj jedna drugoj ili tako. I ja sam onda njoj rekla, kada bi ti mene u pola noći nazvala i rekla, hoćeš li ići sa mnom pješke sad do Aljaske? Ja bih tebi odgovorila, da li ćeš sačekati da se obujem ili da idemo pješke odmah?
Ali sa prijateljima se, dakle, može još nešto raditi, odnosno ništa ne raditi i, kako vi kažete, čuliti.
Jeste, jedna od ovako također lijepih stvari i nećemo reći hobi, ali nečeg u čemu ja zaista uživam jeste to čulenje. Taj izraz potiče od moje bake i ona ga onako malo koristi u negativnom kontekstu. Znate, tako uđe u sobu, pogleda, pa kaže, sine, ti ne radiš ništa, hajde, kaže, uzmi malo nešto uči. Reku, bako, učila sam, sad je pauza. Kaže, pa nemoj tako sjedi tu i čulti. I ja sam onda prvo rekao, šta radi? Pa kaže, čulti, to ti je ono, sjediš, a ne radiš ništa. I onda meni i mojoj mlađoj sestri se taj izraz izuzetno svidio, a obe volimo, dakle, to tako, to nam je zajednička zanimacija i interesovanje, da se jednom u nekoliko dana nađemo, sjednemo i ne radimo ništa, nego jednostavno ćulimo.
Kada sam na početku emisije pomenula da sami zaradite svoj novac i da ga trošite za kupovinu knjiga, za neka putovanja, za neke lijepe stvari u životu, onda to za mnoge znači možda i nešto veoma neostvarivo. A evo, vi ste to, zahvaljujući svojoj spretnosti, svom znanju, svojoj požrtvovanosti, uspjeli.
Ja sam imala sreću da sam uspjela, ono što sam rekla i na početku, svoj rad i svoj trud koji sam uložila stvarno samo zbog sebe i zbog svog nekog ličnog ostvarenja i, dakle, da ostvarim te neke svoje ambicije. Imala sam tu sreću da je to prepoznato, tako ću reći, i onda zaista vratilo mi se, tako da kažem, znači sav taj moj trud uložen i se isplatio, ne samo na način, dakle, da sam, evo, recimo, danas i večeras zapravo vaš gost, ili da sam, dakle, dobila nagradu grada, nego se isplatilo i na tom nekom, reći ćemo, financijskom polju. Jer, eto, ja sam angažovana kao student demonstrator na Univerzitetu za poslovne studije na pravnim predmetima, a također sam i dobitnik i korisnik i nosilac stipendije Fondacije dr. Milan Jelić. I ja sam onda, kao što rekoh, eto, zahvaljujući svom trudu, baš u vezi sa obrazovanjem i, znači, zahvaljujući svom prosjeku i nekakvim van nastavnim aktivnostima u koje sam isto tako uložila dosta truda, uspjela, eto, da ovako
imate,
imam
svoj dinar,
svoj džeparac. I jako sam ponosna, mogu vam reći.
Što ne morate tražiti od tate,
jeste,
od mame.
Daju oni, ja sam još uvijek, kažu, ti student, pa evo ti da imaš, ali zaista za neke, ono, svoje potrebe, vrlo mi je drago da eto sam Bogu hvala u takvoj prilici da mogu sama, eto, da ne moram da tražim, nego jednostavno da neke sitnice ili pak neke malo ovako krupnije stvari, kao što su recimo putovanja koja ja izuzetno volim, da sam eto u prilici, u stanju da sama sebi isfinansiram. Mada na rate, ali dobro.
Sve ovo što ste pobrojali, čime se bavite, šta radite, dva fakulteta studirate, završavate. Čini mi se da nemate vremena za, recimo, pročitati dobru knjigu, a vi me iznenadite i zateknete i kažete ja obožavam ići po sajmovima knjiga, kupovati i čitati i uživati dok čitam knjigu.
Pa znate, to je sad već malo zvuči ono kao kliše, eto ja sam sad dobar student i ja sad shodno tome samo šta radim čitam i volim da čitam. Pa mogu vam reći da ja, kao što rekoh, svašta nešto volim da radim, ali između ostalog baš od malena strast su mi knjige. I ja sam, dok sam bila još u osnovnoj školi, otišla onako sama, đače, prvače, i upisala se u onu, tako reći, malu biblioteku, što mi kažemo Petar Kočić, pa sam se onda u srednjoj školi upisala, dakle, u ovu našu veliku gradsku biblioteku, i onda sam također uživala i u, dakle, brojnoj literaturi iz te naše biblioteke. A onda, kao što znate, kod nas se svake godine organizuje sajam knjiga i kod nas i u Beogradu. I ja onda, budući da sam stvarno veliki, veliki ljubitelj, odvojim, dakle, i vremena i novca.
I na te sajmove sami idete. Niko ne može da vas prati u
vašu... S početka su, dakle, prijatelji bili tako divni pa su htjeli ići sa mnom. Međutim, sad već neće više niko, pošto ja sajam traje nekoliko dana i obično ljudi odu jednom, prođu, kupe šta im se sviđa. A ja ne. Ja od prvog dana krenem pa do posljednjeg i obilazim i gledam i iščitavam i kupujem knjige. I nekad stanem kraj štanda pa onako uzmem knjigu, reko čisto da vidim, da bacim pogled šta, kako, o čemu. Ja nekako i ne shvatim, a prođe jedno sat i po vremena, onako ljudi prolaze kraj mene, neko i zastane, gleda, ja stojim i čitam i u svom sam svijetu skroz. I tako da knjige zaista volim. I veliki sam, kao što rekoh, ljubitelj. Baš i ovo sam vam pričala, neko večer mi se desilo, učila sam i opet, znači, ono, po danu, eto, što kažu, otelo se, pa nisam baš stigla se baviti naukom, ali rekao, ja ću to onda po noći stići. I ja sam uzela i učila i kad je već bilo vrijeme za nekakvu pauzicu, rekao, šta bi sad u toj pauzici da radim? Televizor, ma neću ni muziku. Idem, reko, vidjet da nema slučajno kakva knjižica, samo pa eto prvih par stranica, malo da, što se kaže, da zraknem. Međutim, ja sam našla knjigu, otvorila i naravno opet onaj moj problem, nije okrenula se, nisam, već je 2 sata prošlo, ja sam knjigu pročitala, ali sam bila srećna samo tako. Tako da, jeste, veliki sam ljubitelj.
Večeras je s nama Ana Komljenović, srećna i uspješna. Mogli bismo da predahnemo. Saznala sam da volite i da slušate neke melodije, odnosno muziku koja i odstupa od onoga što bi, znajući kakvi ste, iznenađujući izbor melodija za koje se opredjeljujete.
Pa jeste, što se muzike tiče, tu mi je ukus zaista, ako ćemo reći, čarolik. I sve, mislim kao i svi mi zapravo, sve mogu da slušam. Dosta stvari volim da slušam, ali nekad zaista mi se tako eto desi da iznenadim i sebe i ovako ljude koji me poznaju tim nekim izborom onako nekakve muzike koja, pa ljudi bi rekli, pa eto, ne ide baš tako da neko ko sad uči i voli da čita knjige i ko je u tom nekom, tako ćemo reći, fazonu, da se sad opredijeli za tu vrstu muzike. Ali eto, ja sam, što se tiče muzike, oprečan ukus i pričala sam vam baš kako često svoju prijateljicu iznenadim, koja kaže, sve sam mogla očekivati, ali da ćeš mi nakon, pa sad nekakvog odabira muzike, neki lagani pop ili nešto, doći sad odjednom sa pričom, dati je, pa nekakav rep, ali onako žešći rep, super, e pa kaže, ja tebe stvarno nikako, kaže, uhvati s tom muzikom.
I sad ćemo jednog super repera čuti po želji Ane Komljenović, naše gošće u Oazi.
U pitanju je Edo Majka.
Nosi kiriki, ljudi, nosi kiriki. teprama borbe dosta je bilo crnjaka. Nosi kiriki majka, nosi kiriki, meditacije riki. Sve probleme kad pogledam su mali ko kikiriki. Navučem se na bedove, sve mi gore od gore. Gal sad se navlačim da mi bude sve bolje od boljeg. Sistem mi se čisti od negativnih misli. Uzima pozitiva svaki dio moga tkiva. Negativne emocije, 103 porcije izbacujem van. Da sreća ima svoj stan, da ne bude postanar. U meni na kratko vrijeme, ovaj put za stalno pušta korijen, daje sjeme koje klija. Pravi gustu baštu, ma pravi gustu džunglu bez milimetra za tugu. A ja kralj svoje džungle letim sa lijane na lijanu. Pazim svoju speću, kalemim joj svaku granu.
No, sikiriki, sikiriki, no, no. S bedovima, problemima, sad je gotovo za sva vremena. Sutra si ja život, ponovo je nje. Bedo, majka, roka, no, sikiriki, re. No, sikiriki, sikiriki, no, no. S bedovima, problemima, sad je gotovo za sva vremena. Sutra si ja život, ponovo je nje. Bedo, majka, roka, no, sikiriki, re.
Cijelo vrijeme trošio živce na kretene, čisto zdranje. Popušto, gubio sam opouzdanje. Gubio sebe, gubio sigurnost. Trošio sam vrijeme na mozganje i na neodlučnost.
A sad sam zadovoljan sobom, volim i prihvaćam sebe. Kad se desi nešto loše, kažem ono koga jebe. Kaže mir, potpuni mir, om sa i ram. Ma bit će sve u dure, Bog je tu, konačno znam. Al zat nije dosta, treba to i primijenit. Cijelu životnu konstrukciju treba promijenit. Sve loše navike što me dovode do panike. Misli što daju nemir, bolesno srce i čin.
Ma ja sam svemir!
Vječno božansko biće, treba bit svjestan toga. Ta svijest je moja droga. Tražio sam pit, dobio sam tri broja. Pronaću taj zadnji, jer pun mi kurac više pati. No sikiriki, no no sikiriki.
Dobar kao burek što ga pravi hakiki. Pozitiva majka dok uživa muziki. Ovo je nešto najbolje, rep no sikiriki. No sikiriki, sikiriki, no no. S bedovima, problemima, sad je gotovo za sva vremena. Sunce sija, život ponovo je nje. Bedo, majka, roka, no sikiriki, rep. No sikiriki, sikiriki, no no. S bedovima, problemima, sad je gotovo za sva vremena. Sunce sija, život ponovo je nje. Bedo, majka, roka, no sikiriki, rep.
Večeras je, poštovani slušaoci, s nama u Oazi Ana Komljenović, studentica na Pravnom fakultetu u četvrtoj godini i na Filozofskom fakultetu smjer žurnalistika na trećoj godini, koja i jedan i drugi fakultet završava i ispite polaže desetkama, a i dobitnik je ovogodišnje aprilske nagrade grada Banja Luka za izuzetna ostvarenja u oblasti obrazovanja. Član ste Mense Srbije i svjetske.
Jeste Mense
sa sjedištem u Londonu, da.
Jeste član sam, dakle, Mense, to je međunarodno udruženje nadprosječno inteligentnih ljudi. Testirala sam se kada mi je bilo između 13 i 14 godina, mada u principu je testiranje predviđeno tek za starije od 16. Međutim, eto, ja sam se tad testirala, tada je kod nas bilo organizovano testiranje, mama je čula za to i mamina ideja je bila, eto, tako da se odem testirati. Ja onako, a može, nije problem. I onda se otišla, uradila taj test I nakon, pa ne znam nija koliko, možda jedno mjesec dana, stigla je jedna kovertica. Ja onako pođem da otvorim i onda stanem i zamislim se šta reku ako mi ljudi sad napišu. Ne samo da nisi inteligentna, nego si čak i glupa i tako. Ja reku ako sam se obrukala, bit će strašno.
I otvorite vi tu kovertu.
Kovertu kad ono tako piše 152. E sad ne znam ja šta znači 152. Dakle, da li je raspon... koliki i kako se kreće.
Sad nam objasnite vam, za one koji nisu bili na testiranju i koji još uvijek nisu provjerili svoj koeficijent inteligencije.
Jeste, dobije se uz taj papir na kojem piše rezultat, dobije se i jedno, dakle, pojašnjenje o tome broj koeficijenta u koju grupu, prema broju koeficijenta u koju grupu ovaj ljudi, dakle, spadate. Pa prema Cattellovoj skali, ljudi koji imaju koeficijent inteligencije između 90 i 120 smatraju se prosječnim. Zatim ljudi koji imaju između 120 i 140 jesu talentovani, odnosno nadareni ljudi koji će eto biti, kako oni kažu, izuzetno dobri u svemu čime se budu bavili, dok oni koji imaju koeficijent inteligencije iznad 140 spadaju u grupu genija. Da bi se bilo član Mense, mora se imati koeficijent inteligencije iznad 148 i taj koeficijent inteligencije iznad 148 ima samo, dakle, 2% ljudi i eto, srećom.
Srećom imamo gosta, ja genijalca, genijalku u oazi. To je test sposobnosti snalaženja u određenim uslovima, nepredvidivim situacijama.
Jeste, to baš kažu da je definicija inteligencije. A što se tiče samog testa konkretno, pošto to vjerovatno mnoge zanima koji se ovako planiraju testirati, rađen je na principu onog, kako se to kaže, magičnog kvadrata, jel, kvadrat, i u njemu 9 polja, 9 kvadratića, i 8 polja je ispunjeno, a 9. polje je, dakle, prazno. I dole ima, ispod, dakle, tog kvadrata, ima ponuđenih 8 opcija, 8 odgovora, koja bi sad od tih 8 ponuđenih opcija trebala da stoji kao taj 9. kvadratić. I sad tražite, potrebno je, dakle, naći nekakav niz, nekakvu šemu po kojima je taj, po kojima su, dakle, ti kvadrati poredani, organizovani, da li su to brojevi, da li su to slova, da li su to slike, nekakve šare, nešto. I onda, dakle, opet kažem, pronaći niz, pronaći šemu i zahvaljujući tome onda zaključiti koji je, dakle, tačan odgovor.
I život je šema do šeme koji treba proučavati, prilagođavati se, što vama nije ni malo teško. Pomenuli smo da ste bili veoma uspješni i kao djevojčica, i kao osnovac, i kao srednjoškolac. Za sve to vrijeme školovanja dobijali i priznanja kao najbolji đak generacije, najbolji đak škole, sve neke ocjene onih koji su vas ocjenjivali.
Jeste. U osnovnoj školi sam bila odličan đak i uvijek sam, uvijek sam se trudila. Ne samo zbog, ne samo, dakle, zbog sebe lično, ono što sam rekla da kad učim, ja učim zbog sebe, nego i jednostavno da bih, recimo, u osnovnoj školi od 1. do 4. sam imala učitelja, Milan Papković, jedan divan, divan veliki čovjek. I znate, on vas tako motiviše da radite, da stalno nešto učite, da jednostavno u silnoj želji da njega nešto ne razočaram i u osnovnoj školi, dakle, učila, uvijek se trudila. Onda opet kada je od 5. na razreda, kada su došli nastavnici, pa onda je sada potrebno opet prikazati se i pred tim nastavnicima koji vas ne poznaju, prikazati se u najboljem svjetlu, pa i tu, dakle, potrebno uložiti trud. Ja sam uvijek nastojala sve to, dakle, da ispoštujem. I onda, dok sam bila u osnovnoj školi, bila su ono organizovana nekakva brojna takmičenja i ja sam pa na svako otišla, onako, čisto da probam. I onda, eto, desi se da sam jedne godine išla na takmičenje iz srpskog jezika, iz matematike, iz fizike, i na sva tri takmičenja sam...
Vrlo interesantna kombinacija predmeta.
Jeste, baš. I na sva tri takmičenja sam osvojila 1. mjesto na tom našem školskom takmičenju. Onda, nakon školskog je išlo prvo opštinsko, regionalno, termini su se poklapali, čini mi se fizike i matematike za recimo regionalno takmičenje i onda sam se odlučila za matematiku i za srpski. I išla sam na oba takmičenja i osvojila sam dakle prva mjesta i na školskom i na opštinskom i na regionalnom i stigla sam do republičkog takmičenja. I problem sa republičkim takmičenjem je bio taj što je takmičenje republičko i iz srpskog jezika i iz matematike bilo organizovano u isti dan u isto vrijeme. Znači na različitim lokacijama i prema tome nije zaista bilo ovako fizički mogućnost da stignem na oba, pa sam se vrlo je to bilo teško odlučiti šta ću, kako ću, međutim ja to odlučila sam se za srpski jezik, otišla na republičko takmičenje i tamo osvojila prvo mjesto.
Osvojili ste i jednu diplomu za inovatorstvo, učestvovali na smotri mladih stvaralaca Mali Inost 2000. godine, konstruisali ste neku vodenicu.
Da. Jeste, dakle, bilo je, tehničko je bilo u pitanju i ovako nastavnica je onda bila, onako silno je željela da se i naša škola predstavi u najboljem svjetlu i dobili smo zadatak svako da izradi nekakav projekat. Ja sam napravila dakle taj projekat Vodenicu centralu. Kao što rekoh, nastavnica je dakle željela da se predstavimo u najboljem svjetlu. Ja sam odradila taj projekat, odabrana sam opet na nekakvom školskom takmičenju da idem na to takmičenje inovatora i tamo sam usvojila specijalnu nagradu, što je isto ovako jedno meni vrlo drago priznanje. A onda moji nastavnici dakle u osnovnoj školi su sve to nekako, sav taj moj trud uspjeli i prepoznali zapravo i onda sam eto ovo što vi rekao ste bila nagrađena i kao učenik godine i kao učenik generacije i najbolji učenik razreda i slično. Što su, opet kažem, izuzetno, izuzetno značajna priznanja i stvarno je velika to stvar, onako kad još u osnovnoj školi neko prepozna vaš trud i rad.
U nekim odraslijim godinama i koautor ste u udžbeniku Budžetska ekonomija. Sad kakva je veza pravo, žurnalistika, ekonomija?
Pa ovako, ja sam, kao što znate, demonstrator na Univerzitetu za poslovne studije i tamo sam ovako sarađivala sa profesorom, jednim velikim profesorom, doktorom Žarkom Ristićem i on je dakle pripremao taj udžbenik Budžetska ekonomija. E sad, budžet zapravo, jel, ima veze ovamo što ja kažem sa nama, sa pravom i također ima tu oblasti koje je dakle potrebno obraditi i sa onako pravne tačke gledišta. I onda je profesor Ristić mene zamolio da eto ja to uradim, da pripremim dakle jedan dio i ja sam to naravno drage volje izanalizirala, pripremila, odnijela njemu. Naravno velika je to čast, eto on priprema knjigu pa je mene zamolio da jedan dio nešto malo napišem. Zaista ono, mada mislila sam da će mu to poslužiti samo kao osnov za nekakvo dalje istraživanje nešto. Međutim on je dakle taj to poglavlje koje sam ja pripremala, on je to dakle uvrstio u knjigu, a mene uvrstio u koautore i saradnike i dakle i to je zaista, zaista velika čast mi bila.
Učestvovali ste i na prvom naučnom stručnom skupu studenata Republike Srpske, studenti u susret nauci sa radom Suverenitet.
Jeste, učestvovala sam, dakle ove godine je bio organizovan u organizaciji studentskog parlamenta. Organizovan prvi, dakle, taj studentski naučni skup, studenti u susret nauci. Ja sam se, mogu vam reći, oduševila. Oduševila sam se organizacijom. Stvarno je organizacija bila na vrhunskom nivou i ovom prilikom, dakle, sve pohvale za studentski parlament toga što se tiče. Inače sam, sad mala digresija, ali samo ovako da kažem, po čemu znam da je organizacija bila na vrhunskom nivou. Inače, moj tata je, dakle, nefrolog i on putuje na nefrološke kongrese, svake godine se organizuje i na te nefrološke kongrese sa njim idem i ja.
Kao prevodilac.
Jeste, u svojstvu prevodioca, tako da sam ja već onako što se tiče kongresa i to je već, dakle, godinama i zahvaljujući tome sam zaista mnoge, mnoge gradove, države obišla, čak smo eto i do Hong Konga stigli. Pošto su to veliki kongresi na svjetskom nivou, zaista onako organizovani do savršenstva. Onako smatram se kompetentnom, eto, da ocijenim organizaciju ovog našeg kongresa.
Kako ste se osjećali kao najmlađi, pretpostavljam, član tih kongresa, tih
počastvovano, jer na tom kongresu učestvuju najbolji nefrolozi iz cijelog svijeta. I onda, znate, velika je onako velika čast biti samo u prisustvu takvih ljudi, od kojih su mnogi zaslužni za neke inovacije u toj oblasti, u oblasti nefrologije, u oblasti to dijaliza, transplantacija, koje su zaista onako spasile život milionima ljudi. Tako da biti, kažem, samo u prisustvu takvih ljudi je velika čast, a onda i to što su mi dali takvu privilegiju da ja, dakle, budem ta koja će, što ja kažem, našoj ekipi, pošto smo mi sad već ekipa sa prostora Bosne i Hercegovine, biti ovaj prevodilac. Onako, baš je sjajno. I oni su mene, pošto, kažem, već godinama idemo zajedno, i onda su oni mene već onako silno zavoljeli, a njih. I to kako se bliži taj kongres, tako svi onako kad tati se uruči poziv, onda obavezno prvo je pitanje, ili ide i Ana s nama ove godine. Tako da,
I tako je Ana bila u Hong Kongu.
Jeste, bila sam u Hong Kongu, u Istanbulu, u Stockholmu. Ove godine kongres je bio u Milanu, također jedne godine je bio u Barceloni.
I ste uspjeli, osim što ste prisustvovali kongresu, posjetiti i te gradove, steći neke utiske?
Jesam, kako da ne. Mislim, obaveza na kongresu ima puno za, dakle, ljekare koji su kongresmeni, a samim tim, znači, za mene koja sam im tu kao prevodilac. Međutim, naravno, mi se uspijemo organizovati, pošto se obično stigne, recimo, jedan dan ranije, a ide se dan nakon završetka kongresa, a i, recimo, taj kongres nekad, recimo, prvi dan traje cijeli dan, ali već drugi, treći dan, onako, do pet to već bude gotovo, pa se onda, znači, može ići u obilazak. I stvarno je to ovako, gradovi su, ma svaki za sebe, fascinantni. Mislim, posebno bih naravno istakla Hong Kong. Bila sam oduševljena kad sam čula da idemo tamo, jer naravno mi smo daleko i ko bi se nadao da će ovako nekad, da li u samostalnom aranžmanu ili bilo kako, uspjeti posjetiti Hong Kong. Međutim, eto, ja sam imala tu privilegiju i grad je, zapravo to je grad država, zaista fascinantan.
Sa 23 godine malo ko ima mogućnosti da se pohvali takvim putovanjima u te interesantne zemlje. A učestvovala ste i na još jednom kongresu Ujedinjenog svjetskog vijeća omladine u Oxfordu.
Jeste, dok sam bila u gimnaziji, kao gimnazijalac sam bila odabrana među šest, dakle, ostalih gimnazijalaca da budem predstavnik Bosne i Hercegovine. U Oxfordu je bio organizovan taj prvi međunarodni parlament, tako ćemo reći, mladih. I onda smo mi, dakle, išli tamo, bili smo jedno možda desetak dana i to je, nezaboravne su zaista uspomene, kako sa samog tog kongresa i tog dijela radnog, tako i ovaj, tako ćemo reći, paradni dio, znači druženje, to je bila prilika za druženje sa ljudima, mladim ljudima iz cijelog svijeta, jer predstavnici zemalja i država iz cijelog svijeta.
I dobro ste se razumjeli.
Ja sam najviše se vezala, što se kaže ovako, prijateljski za jednu, ovako ćemo reći, ekipicu iz Afrike i također za jednu ekipicu iz Rusije. Onako, sjajni su, mi smo se našli i onda je to bilo druženje, ovako to nešto, naš kontinent i Afrika i tako, baš je bilo sjajno.
Evo je jedan članak koji ste također napisali na temu Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima djeteta, koji će tek biti objavljen.
Jeste, to sam za časopis Medici.com. Pošto, kao što rekoh, znate da i vi ste rekli da ja studiram i žurnalistiku i onda nastojim da onda gdje imam mogućnosti da pokažem i tu, dakle, svoju stranu, i jer i to volim raditi, dakle, pisati te nekakve tekstove, nešto, i ja se onda tako trudim da kada nađem neki časopis gdje procijenim da bi, dakle, moglo, da bi mogli da uvaže to moje nešto što ja napišem, i pogotovo što, recimo, tako nađem temu ako je, ne znam, Međunarodni dan djeteta, pa onda to je Konvencija Ujedinjenih nacija, bavila sam se baš i na Ujedinjenim nacijama i ovamo na fakultetu i tako, i onda se sve to nekako poklopilo, ja sam odlučila, pa eto, idem napisati to, pa ću poslati, pa šta bude da bude. Ja sam onda tako napisala taj jedan članak i on je tako prihvaćen.
I to je onako bilo dobro.
Jeste, oni su bili tako oduševljeni, prihvatili su, prošao je na tom njihovom konziliumu i onda će biti objavljen.
Ja zaista šta god pitam, to je sve afirmativno i ispašće da se mi večeras želimo, ne znam, pohvaliti našom gošćom, ali je činjenica da je to suština, da je to istina i da je sve ovo o čemu smo govorili, ne možemo, a da ih ne pomenemo. Imate ljubav svoju.
Ah, jeste.
Možemo i o tome.
Naravno.
Nekog ko vas prati, neko ko vam je veoma drag, neko ko vas veoma razumije.
Jeste, eto, srećna sam jako.
Neko ko vam crvenilo na obraze.
Pa malo. Srećna sam jako jer, eto, Bogu hvala, ovaj dio što se tako nauke tiče i tog nekog društvenog života, to mi ide. I onda sam jako srećna što sam uspjela i da se ostvarim i na ovom, dakle, tom nekom ljubavnom planu. Tako da jeste, zaljubljena sam, vrlo sam zaljubljena i jako mi je lijepo i stvarno imam divnog mladića koji je posljedno seven, zaista, jer u svakom, mislim, mimo toga što ga onako svi vole, što je jedna osoba koju je lako zavoljeti vrlo i, ovaj, i što je ono omiljen u društvu i što s njim nikad apsolutno nije dosadno i uvijek su tu prisutne salve smijeha kad se on pojavi. Ne samo, dakle, s jedne strane to, ali s druge strane što je, dakle, to jedna osoba za koju ja znam da se uvijek na njega mogu osloniti i stvarno je uvijek tu za mene i onako spreman je uvijek i da me iznenadi nečim onako neobičnim, što pa prema tome, ovaj, da, srećna sam.
Vi ste iz svoje porodice ponijeli ono najljepše što se može iz jedne porodice ponijeti, osjećaj zaštićenosti, osjećaj harmonije i sklada. Da li razmišljate možda o svojoj porodici?
Pa što se tiče porodice, prvo da se ovako osvrnem na to, na ovo što ste rekli, jako je bitno, znači, za svaku osobu, pogotovo za mlade ljude, porodica je osnov. I ja lično smatram da sve ono što mi, dakle, ponesemo iz porodice i ono što naučimo, jedno je ono što se u školi nauči, mislim, to su neke, dakle, druge stvari, ali ovo neke osnovne, onako, ljudske stvari, težnja da se bude dobar čovjek, nekakva uljudnost, kultura, maniri, mi to sve nosimo iz kuće. I zaista ja sam imala tu sreću, Bogu hvala, da rastem u jednoj takvoj divnoj harmoničnoj porodici i da te neke, dakle, lijepe stvari ponesem iz porodice. I shodno tome, ja lično o porodici i o svojoj budućoj porodici imam taj nekakav pozitivan stav i naravno da se nadam da je to jednog dana kad zato dođe vrijeme i ja ću da oformim sad, dakle, s nekim ko će, ovaj, koga ću da volim i koga volim, dakle, svoju porodicu i da ću ja jednog dana imati djecu koju ću opet nastojati ja da budem ta koja će da usadi ono, one neke najvažnije, dakle, principe. A ovako što se tiče nekih konkretnih planova i datuma, a joj to ne, i još mislim da sam jako, jako mlada za to, ali o tom potom nekad kad dođe dobro došlo, ali sad još...
Na kraju smo emisije i moramo se polako rastajati. Imate li neki plan, neki san, neku veliku želju koju želite ostvariti?
Veliku želju koju želim ostvariti. Inače se trudim da ne pravim nekakve onako dalekosežne velike planove, jer znate ono što kažu, prvo skoči pa reci hop, a ne obratno. Pa prema tome i ja, onako sve mi je prilično prizemno i sve su to neke želje koje se ja iskreno nadam da ću neko skorije vrijeme svojim trudom i radom ostvariti. Pa recimo, evo, kao što znate, stigli su nam i rokovi ovi ispitni, pa sad naravno kao i svakom studentu u junu meni je najveća želja da sad te nekakve ispite ispolažem i riješim, a onda o tom potom, znači prvo, dakle, ta neka prilično velika želja jeste da uspijem privršiti, što moja baka kaže, dakle, svoj fakultet, pa onda ako Bog da upišem postdiplomske studije, a već poslije toga to su već nekakvi ovako dalekosežni planovi o kojima nisam razmišljala, ali recimo, evo, ono što bih voljela jeste da jednog dana kada budem smatrala da je ovako moje obrazovanje na tom nekakvom nivou na kojem treba da bude i kada se zaposlim, voljela bi da to bude ovdje, dakle, po mogućnosti, ne samo u našoj državi, nego po mogućnosti u našem gradu, jer kao što rekoh, ja sam jako, jako vezana za naš grad i puno sam proputovala i lijepo je zaista svuda, ali je najljepše u svom gradu i svojoj kući doći. Tako da ja se nadam da ću uspjeti da nađem nekakav dobar posao koji će i da me ispuni kao osobu, koji će i da mi omogući ovako egzistenciju i da imam i za neke svoje potrebe i da imam i za pokloniti nekad nešto dragim ljudima, znači to i da će to biti znači ovdje i da ću nastojati da svojim trudom, svojim radom pokušati zapravo da unaprijedim i da doprinesem nekom dobru u našem gradu.
I neka se to sve ostvari, a ljeto je pred nama, mladi u ljetu najviše uživaju.
jeste.
I ste planirali šta za ovo ljeto?
Prvo ispiti, a onda kada prođu ispiti, naravno, pošto iscrpi to vrlo, onda malo na ljetovanje, nekakav odmor. I onda opet kad se vratim, opet malo učenja i tako. Nisu baš sad nekakvi planovi konkretni, nego čisto znam da će biti onako nekakvog ljetovanja, malo odmora i to je to.
Poštovani slušalci, na kraju smo Oaze, u kojoj nam je gostovala Ana Komljenović, najbolja studentica, reklo bi se, na Pravnom i Filozofskom fakultetu na smjeru žurnalistike, dobitnik ovogodišnje aprilske nagrade grada Banja Luka za izuzetne rezultate u domenu obrazovanja. Hvala vam na razgovoru, hvala na lijepom osmijehu, hvala na susretljivosti i dobroti koju posjedujete i bilo je zaista lijepo družiti se sa vama.
Hvala vama puno, kao što rekoh i ponovit ću se, ali moram, na pozivu koji, kao što rekoh, velika mi je velika čast i zadovoljstvo. Druženje je bilo izuzetno, izuzetno ugodno i nadam se da su i slušaoci osjetili ovu neku opuštenu atmosferu i spontanost koja je večeras ovdje u studiju među nadala. I ja se zahvaljujem svim slušaocima na strpljenju i na pažnji i još jednom se zahvaljujem vama na zaista prelijepim riječima.
Evo sada ću se ja zahvaliti slušaocima. Hvala vam što ste nas i večeras slušali. Hvala na vašoj odanosti u ime vaših prijatelja Dejana Šušića, Dragana Šukala i Jadranke Mudrenović.
Hvala vam, prijatelji, za trenutke sreće, za svako s vama divno provedeno večer. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i kad je teško bilo snage ste mi dali. Hvala vam prijatelji za trenutke sreće, za tople osmehe, aplauze i zeće. Hvala vam što ste mene prijateljem zvali i što u pravom času ruku ste mi dali. Skoro će, ne znam koja već, i ko zna koliko ću još pred vas, pred vas, pred vas. Sav život želite li vi, pevaću prijatelji ja.